Z nami je tudi predstavnik oziroma predsednik gospodarske zbornice Slovenije, gospod Samo Hribar Milič. Torej, kako je prišlo do tega, da imamo tak sistem, kot ga imamo? Gospod Fakin je že omenjal to nepoštenost. Nekako se zdi, seveda niso vsi delodajalci nepošteni, ampak nekako je v javnosti vzbuja vtis, da je vse več tega nespoštovanja, tako zakonodaje kot nekih moralnih in etičnih pravil. Kako se je to zgodilo? Ste vi kdaj pozvali recimo svoje člane, naj spoštujejo zakonodajo, naj spoštujejo delodajalca oziroma delavca, naj delavec ne bo samo strošek?
Lepo pozdravljeni. Torej sem iz gospodarske zbornice Slovenije, direktor sem. To ni neka inštitucija, ki bi se financirala iz proračuna, ampak mi smo privatna zbornica in moramo to zaslužiti svojim vsakodnevnim delom. In naj povem, da pri nas noben zaposleni, 112 jih imamo, neto plačo nima manjše, kakor je bruto minimalna plača v Sloveniji. In plačujemo redno vsak mesec davke, prispevke, trošarine, takse in tako naprej. In vam povem, da velika večina naših članov in velika večina gospodarskih subjektov v Sloveniji dela prav na tak način. In moram priznati, da me je vsaj dan sram, da tega, ker imamo v Sloveniji delodajalce, ki tega ne počnejo tako, ki ne samo, da ne spoštujejo zakonov, ampak delujejo tudi neetično. In sem jezen istočasno, ker imamo take delodajalce in jim nihče ne stopi na prste. Ker ne uporabljamo zakonodaje, da bi jih kaznovali, da bi jih zaprli, da bi jim vzeli premoženje in tako naprej. Imamo zakonodajo in inštitucije, ki jih zelo drago plačujemo, ki bi morali to narediti. In jezen sem seveda zaradi tega, ker da s temi slabimi tega ne naredimo, stigmatiziramo vse gospodarstvo in o gospodarstvo, kot o slabem pišemo z veliko začetnico, ker vsi po vrsti smo slabi. Zaradi tega imamo zaupanja tudi socialnimi partnerji, tudi zaposlenimi in moramo mnogo več uložiti v to, da dobimo to zaupanje. In na zadnje, ker jih toliko ne plačuje teh davkov in prispevkov, mi upravičamo, jamramo in zahtevamo, da se zbližajo davki in prispevki iz plač, ki jih mi tisti, ki delamo pošteno, plačujemo. Ampak, spoštovane gospe in gospodje, tudi če bomo to naredili, tudi če ne bo več prekernega dela, tudi če ne bo več šikaniranja, mi ključnega problema, ki ga zaenkrat, če nisem slišal danes na tej razpravi, pa v tej državi ne bomo rešili. Ludwig Erhard je rekel, socialna država ni tista, ki ima na papirju veliko pravic in jih spoštuje te pravice. Ampak je tista država, ki ustvarja kvalitetna delovna mesta. Taka delovna mesta, ki preživijo na trgu. In naša ocena je, da smo mi zelo zašuštrali, zafurali situacijo že pred dobrimi 20 leti, ko smo, oprostite za izrazu, razsul poklicno izobraževanje. Smo stigmatizirali tehnične poklice in povzdigli zavrolo vse, kar je povezano z družboslovjem. Z vsem spoštovanjem mladi. Nikoli ne boste dobili v tej državi dela, če se ne boste ali sami zaposlili ali pa prekvalificirali. Naša država je s šolskim sistemom v preteklih 20 letih naredila absurdno situacijo. Poglejte, kaj imate oblečeno. Poglejte, kaj je tukaj okoli nas. Vozimo se z avtomobili, imamo telefone, mobilnost, hrana in tako naprej. Za vse te dejavnosti mi izobražujemo približno 25% vsake populacije, 75% vsake populacije se pa izobražuje, sicer je fino, da imamo vse to, kar je povezano z družboslovjem, s humanistiko in tako naprej. Ampak, če hočemo funkcionirati kot država, bomo morali narediti tukaj radikalen rez. Dvigati bomo mogli tehnično kulturo, že v osnovni šoli. Pojdite pogledati te kurikulume v osnovni šoli, kako nizko je zavest pri učiteljih in seveda tudi pri starših o pomenu tehnične kulture, da bomo mi znali z lesom delati, da bomo mi znali popravljati stvari, da bomo videli, da je danes delo v neki urodjarni bistveno bolj kreativno in odgovorno in izzivalno, kot je pa recimo, če imaš neko družboslovno fakulteto, ki so rasle kot gobe po dežju in delaš na šalterju na neki občini in vsak ima 5 minut časa, pa se mu kaj slabega zgodil, pride mimo in te kritizira. Mi smo res to stigmatizacijo te, tehnične kulture. Vam povem primer, mi imamo vsako leto, smo imeli pred 40 dan odprtih raz slovenskega gospodarstva, da staršem osnovnošolske mladine, ne mladini, staršem, ki so ključni pri odločitvah, kaj bo šli mladi naprej v šolanje, odpremo vrata sodobnih slovenskih tovaran, tistih tudi najbolj produktivnih, najvišjo dodano vrednostjo, da bojo videli, kako se je ta tehnološki proces spremenil. In kaj se nam je zgodil, so nam povedali sami starši, ko so se zanimali, da bi šli tukaj v eno odlično ljubljansko podjetje, tam v Stegnah, so jim rekli učiteljce, ja sej, vašmo pa ni treba jeti na to šolo, pa vam tudi ne, se vas ima pa dovolj toč, da bo šel na gimnazijo. Smo zgubili. Smo zgubili kot država že v tej fazi, da ne govorimo o podjetnosti. Tudi tukaj slišem bistveno več tega, država bi nam morala zagotoviti seveda pravice, varnost, spoštovanje, zakonodaje in etičnost. Absolutno. Ampak, mislim, da je bil Mark Twain, danes smo se veliko pogovarjali o vratih, ki je rekel, če nihče ne potrka na tvoja vrata, sreča potrka na tvoja vrata, pravi pregovor, naredi vrata sam. Mi imamo odlične mlade, ki so uspeli v zadnjih 10-15 letih narediti ogromne biznise. Ampak na drugi strani je žal tako, da imamo tudi veliko obrtnikov, ki vračajo zaradi slabih pogojev v Sloveniji obrt in seveda tudi odpuščajo svoje zaposlene. Ampak kakorkoli, tudi podjetnost ni nekaj, kar bi mi učili mlade, že v vrtcu, pa potem kasneje. Ali pa inovativnost, radovednost. Najboljši so tisti učenci, ki imajo roke skozi na hrbtu, ki niso preveč zvedavi, zatega, ker take imajo učiteljce najraje, ker znajo vse na pamet. Zelo te kreativnosti, inovativnosti in podjetnosti nam bistveno primankuje v celotnem sistemu izobraževanja in vzgoje in zaradi tega pričakujemo, da nam bo država ali pa velika podjetja dala zaposlitev. Popustite, malo morgan bo dala. Vsaka nova, velika, zahtevna tehnološka investicija, ki jo podjetje naredi, žal je tako, prinese manj potrebe po zaposlenih. Ko naredijo novo linijo, pred kratkim sem bil eni veliki slovenski jeklarni, 120 metrov je dolga linija, noben več ne dela na liniji, vse je avtomatizirano. Vse je v neki kontrolni sobi, ker so vsi procesi, kot pravijo, stalno pod 24-urno digitalno kontrolo. Ampak kaj bomo mi počeli v prihodnosti? Kako se bomo zaposlovali? Kje bomo iskali? Jaz mislim, da je to izziv ob tem, da seveda zagotovimo spoštovanje človekih pravic. Sprašala ste me, kaj mi naredimo za to, da bi podjetja spoštovala zakone. Ker vrsta uglednih, najuglednejših slovenskih podjetij lani na vrhu gospodarstva, ki ga imamo vsako leto oktobra, je podpisala kodeks etičnega poslovanja. Tudi mi smo bila izraven pa seveda tudi Krka in tako naprej. Tudi podjetja v tuji lasti. Se pravi, da številnimi oblikami uspodbujamo etično poslovanje. Zahtevamo od vlade, da zagotavlja pravno državo in spoštovanje zakonov. Tudi pri sebi spodbujamo to etičnost, ampak na koncu Slovenijo moramo spremeniti glede vrednot, glede tehnične kulture in tudi glede podjetnosti in inovativnosti. Vse druge rešitve bojo samo prelaganje iz levega v desni žep, ne bodo pa dale tega, kar sem rekel, da je rekel Ludwig Erhard, stabilna socialna država bo samo tista, ki bo zagotavljala pogoje za kvalitetna delovna mesta. Hvala lepa.
Dobro, hvala lepa.